Bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných službách Božích. Je druhá slávnosť Vianočná. Pripomíname si umučenie Štefana, prvého mučeníka cirkvi. Verím, že Pán Boh sa k týmto službám prizná, že ich požehná a že bude s nami. Chcem vám povedať vám, ktorí ste v kostole, že samozrejme som rád, že ste tu, ale aj to, že teda máme možnosť, ak by ste chceli, vysielame teda tieto služby Božie aj v zborovej sieni, kde ich môžete vidieť naživo, takže je teda aj táto alternatíva a táto možnosť. Služby Božie, ktoré konáme v mene trojediného Boha Otca, Syna i Ducha Svätého, začneme piesňou 374. Pieseň 374.
Keď zasvítnú ranné zore, tebe spieva zemi more, všetko živé vzdáva chválu tebe, Pane, veľký kráľu. A človek, čo každodenne toľké dary príjme cenné, ten by jazda zabudnúť mal, tebe sláva by nespieval. Sotva stačím, už ti srdcom vrúcne vďačím za všetko, čo dávaš, Páne. Slávi ťa chcem neprestajne. Koľký smrti snom zaspali, čo na lôžko sa pobrali, my sme sa však prebudili, aby sme ťa velebili.
Čítanie z proroka Izaiáša z 2. kapitoly, verše 1 až 5. Prosím, keby ste vstali, samozrejme. Slovo, ktoré Izaiáš, syn Ámocov, videl ako zjavenie o Judsku a Jeruzaleme. V posledných dňoch pevne bude stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole hôr, vyvýšený bude nad pahorky. Pohrnú sa k nemu všetky národy a poputujú mnohé kmene a povedia: poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. On bude súdiť medzi národmi a vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na plúhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože. Národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne. Hor sa, dom Jákobov, choďme v svetle Hospodinovom. A slovo z Novej zmluvy je zo Skutkov, kde v 7. kapitole od 54. verša čítame. Keď počuli Štefana a všetky slova, ktoré hovoril v židovskej rade, zúrili v srdci a škrípali zubami na neho. Ale on, plný Ducha Svätého, vzhliadol k nebesiam, videl slávu Božiu a Ježiša stáť na pravici Božej. I riekol: aj hľa, vidím nebesa otvorené a syna človeka stáť na pravici Božej. Oni však skrikli mohutným hlasom, zapchávajúci uši, a potom sa jednomyselne oborili na neho. Vyhnali ho z mesta a kameňovali. Svedkovia podkladali si šaty k nohám mládenca menom Saul. A kameňovali Štefana, ktorý sa modlil. Pane Ježiši, príjmi môjho ducha. Potom pokľakol a zvolal silným hlasom. Pane, nepočítaj im tento hriech. A len, čo to dopovedal, usnul. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen. Ďakujeme ti, náš Pane, za dnešný deň. Ďakujeme ti, že môžeme byť opäť v našom kostole. Ďakujeme ti za všetkých, ktorí môžu počúvať, ak sú a sú ochotní počúvať tvoje slovo. A tak ťa prosím láskavo o to, aby tvoje požehnanie znelo vo všetkých našich krámoch, modlitevniach, na všetkých zhromaždeniach tvojho ľudu. A prosíme ťa teda, Pane, aby si sa zmiloval nad nami aj v tento zlý čas pandémie, ale aj toho, keď ako rastie ľudská zloba a zášť. Tak ťa prosím teda, Pane, aby si nám dal poznať, že utíšenie a upokojenie je len a len v Tebe. Prosíme ťa teda, Pane, daj nám Ducha Svätého, ktorý by nás viedol a sprevádzal v našom živote. Amen. Budeme spievať pieseň 197. Pieseň číslo 197.
Vín sa tešíme.
tvárou v tvár Krista sláve uzrieme.
Slova dnešného evanjelia napísané nachádzame v Evanjeliu podľa Matúša v 23. kapitole. Preto hľa, posílám vám prorokov, múdrych ľudí a zákonníkov, a vy niektorých z nich zamordujete a ukrižujete, iných zbičujete vo svojich synagogách a budete ich prenasledovať z mesta do mesta. A to preto, aby prišla na vás všetká spravodlivá krv vyliata na zemi, od krvi spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, syna Baráchiovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom. Veru, hovorím vám, to všetko príde na toto pokolenie. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe. Koľkokrát som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako si sliepka zhromažďuje kuriatka pod krídla, a nechceli ste. Aj hľa, zanecháva sa vám váš dom pustý. Lebo hovorím vám, neuvidíte ma odteraz až dovtedy, dokiaľ nepoviete, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Amen. Spievame pieseň 496. Pieseň 496.
Viac básne daj Bože a viac svetosti, viac smutku nad hriechom, viac slz radosti, viac lásky, čo nežiada hneď odmenu, viac viery v Ježiša a chuť k modleniu, viac lásky, čo nežiada hneď odmenu, viac viery v Ježiša a chuť k modleniu. Viac vďačnosti daj mi a viac skromnosti, viac síl k pokore, veď veľký si len ty. Viac dnes kríz Ježišom, v ňom útechu mať, viac na jeho hrudi môcť odpočívať. Viac dnes kríz Ježišom, v ňom útechu mať, viac na jeho hrudi môcť odpočívať. Viac nádeje daj, viac trpezlivosti, viac strániť sa zlého cestou k večnosti, viac vzrastať vo viere a ovocie niesť, viac ísť za tebou, Kriste, vzdávať ti čest, viac vzrastať vo viere a viac i za tebou, Kriste, vzdáva ti čest.
Ďakujem ti, Pane, za tento čas, že sme tu, a tak nám otvor srdcia pre tvoje slovo. A samozrejme všetkým tým, ktorí nás počúvajú. Nech je to slovo, ktoré je silné a mocné. Amen. Takže, bratia a sestry, povstaňte zo svojich miest a vypočujte si slova písma svätého, ktoré nám poslúžia pre dnešnú kázeň. Sú to slova z proroka Zachariáša, kde v 4. kapitole v 1. až 10. verši čítame Zachariáš, 4. kapitola, verše 1 až 10. 5. videnie Zachariášovo o zlatom svietníkovi a dvoch olivách. Potom ma anjel, ktorý hovoril so mnou, znovu zobudil ako človeka, ktorého budia zo spánku. Spýtal sa ma, čo vidíš? Odpovedal som, vidím svietnik, celý zo zlata. Na vrchu má nádrž na olej, na ňom 7 lámp a 7 lievikov, na olej k lampám, lieviky sú na svietniku. Vedľa neho sú dve olivy, jedna z pravej strany nádrže a druhá z ľavej. Vtedy som sa opýtal anjela, ktorý hovoril so mnou, čo znamenajú tieto veci, pane môj? Na to mi anjel, ktorý hovoril so mnou, odpovedal, nevieš, čo je to? Odpovedal som, nie, pane môj. Odpovedal mi, toto je slovo Hospodinovu, bo Zerubábelovi. Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím duchom, hovorí Hospodin mocnosti. Kto si ty, veľký vrch? Pred Zerubábelom budeš len rovinou. On vyniesie završujúci kameň za pokriku milosť, milosť preň. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Zerubábelove ruky založili tento dom a jeho ruky ho aj dokončia. Potom poznáš, že ma Hospodin mocnosti poslal k vám. Lebo tí, čo pohrdli dňom malých začiatkov, budú sa veseliť a uvidia v Zerubábelovej ruke olovnicu. Tých 7 lesklých plôch je 7 očí Hospodinových, to oni prechodia po celej zemi. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry, je to slovo, ktoré sa málo kedy číta a vykladá v našich kostoloch a už to bôž na sviatky sa väčšinou vyberajú iné texty, ale musím povedať, že ma toto slovo veľmi oslobilo. Vôbec celý ten prorok Zachariáš, teraz som sa v tom svojom čítaní Biblie k nemu dostal, tak ma tak nejako mocne oslovila, prehovorili ku mne všetky tie jeho zjavenia a videnia. Ak si ho prečítate, není to zase až taká veľká kniha, keď si sadnete, tak za nejakú hodinku ju určite máte prečítanú, tak zistíte, že má veľa spoločného táto kniha proroka Zachariáša s knihou Zjavenia Jána. Naozaj sú tam veľmi podobné obrazy a veľmi podobné videnia a dokonca existujú aj na niektoré tie videnia vlastne identické výklady. No, ale to je iba úvod. Toto videnie, tých videní je 8, ktoré teda Zachariáš celkovo má. A toto piate videnie o zlatom svietníku, 7 ramennom a o tých dvoch olivách ma oslovilo preto, lebo je tam niekoľko veľmi dôležitých odkazov pre nás práve dnes a práve v dnešnej dobe. Hneď ten začiatok toho zjavenia je taký celkom zaujímavý. Anjel prebudza Zachariáša zo spánku. On to tak aj opisuje, že zobudil ma ako človeka, ktorého budia zo spánku. Je to úžasný obraz. Koľkokrát ste už v živote počuli o prirovnanie, že cirkev spí, alebo že kresťan spí a je mu dobré. Obraz spiaceho človeka, obraz toho, ktorý proste nič nerieši, o nič sa nestará a ktorý tak nejako ide životom bez toho, aby sa vôbec o niečo zaujímal alebo vôbec sa zamyslel nad tým, že či ten jeho život v takom leňošení a v takom spánku má vôbec nejakú hodnotu, má vôbec nejakú cenu a má vôbec nejaký zmysel. Obraz spiacej cirkvi je obraz veľmi zlý. Je to obraz o ľuďoch, ktorí proste si myslia, že nikoho a nič nepotrebujú. Že si stačia sami. A že to, čo niekto od nich očakáva, že stanú a budú aktívni, tak ich to vyrušuje. Oni nechcú byť vyrušovaní. Nechcú, aby niekto ich budil z toho, z tých krásnych a sladkých driemot. Veď byť v posteli, byť prikrytý, byť v teple, hlavne teraz v tomto zimnom období, je naozaj veľmi príjemné. Tak aké vyrušovanie a aké stávanie? Podľa mňa v tom akoby mŕtvolnom tichu cirkvi, ktorý dnes žiaľ zachvátil teda veľkú časť nášho európskeho kresťanstva a našu evanjelickú cirkev na Slovensku naozaj veľmi silne, ako keby znelo, dajte nám pokoj, chceme spať, nám je dobre. Čo od nás chcete? Ach, jaj. Lenže problém je v tom, že keď človek spí, tak síce na jednej strane zdánlivo nič nepokazí, ale všetko prespí. Všetko prespí. Jedna taká známa česká pieseň, ktorú ste podľa mňa v rádiu počuli, je ako človek rezignuje úplne a už je tak ubitý životom a v tej piesni sa spieva, že ako to je, že pohoda, klídek, tabáček a telefon už nezdvihnem. No, to je zmysel tej piesne. A ja tú pieseň mám celkom rád, ale potom mi jeden môj priateľ hovorí, vieš, to je pieseň o rezignácii. A tak som si uvedomil, že je to naozaj pravda. Že to je pieseň, kedy už nechcem sa do ničoho zapájať, kedy ma už nič nezaujíma a kedy chcem už od všetkých tzv. Svätý pokoj. Prečo to je zlé? Prečo je takáto rezignácia zlá? To je videnia, ktoré Zachariáš mal, boli videnia, ktoré dostal v takej jednej takej zaujímavej situácii, v ktorej sa nachádzal Boží ľud starej zmluvy. Oni sa vrátili z babylonského zajatia, vrátil sa ich 42 tisíc, prišli domov naspäť po mnohých desiatkách rokov. Prvé, čo urobili, bolo, že postavili na mieste, kde bol zbúraný chrám jeruzalemský, tak postavili oltár, aby mohli teda kňazi na ňom obetovať, ale viacej ten chrám nejako neopravovali, ani nerobili na ňom. Všetci sa rozbehli domov a začali stavať svoje vlastné domy, začali vyklčovať lesy, lebo tá krajina bola samozrejme zarastená, pretože keď desiatky rokov není niečo obrábané, tak bolo to proste už naozaj tá krajina bola spustošená, spustnutá, tak dávali si do poriadku svoje rodové majetky, prípadne majetky, ktoré zabrali a celkom sa im aj darilo, viete. Sice tak žili dosť chudobne, ale na druhej strane mali každý tak nejaký ten svoj domček, tú svoju vinicu, pole a mali plnú hlavu starostí, aby sa o seba, o svoje rodiny postarali a zabudli na to, že je tu ešte chrám, ktorý treba dať do poriadku. A u toho Zachariáša ten chrám je symbolom vzťahu s Bohom. Dať do poriadku chrám, to bolo prirovnanie na to, že je potrebné dať do poriadku svoj vzťah s Hospodinom. A vlastne o tom tieto videnia sú. A keď anjel prebudza Zachariáša zo spánku, tak vlastne ho prebudza k tomu, aby dal do poriadku svoj vzťah s Hospodinom. Teda akoby v zastúpení za ten národ, to proroci takéto gesta a takéto prorocké činy robili, aby ten národ si uvedomil, že to sa netýka len toho proroka, ale že to sa týka ich všetkých. Preto tam vidí aj ten zlatý svietnik. Zlatý svietnik bol jeden z najdôležitejších artefaktov, ktorý v Jeruzalemskom chráme teda sa nachádzal. A tie dve olivy takisto teda boli dôležité. No a teraz tá otázka, ja som tak už aj začal, že máme sa zobudiť. Ale tu naozaj je dôležité si povedať, že zobudiť sa k tomu, aby sme s Bohom dali do poriadku svoj vzťah. Takže tá otázka znie, je tvoj vzťah s Bohom v poriadku? Je to tak? Ak to nie je, tak sa treba zobudiť, možno tipnúť cigaretu, možno položiť pohár, tak to už každý vie, aké má neresti, alebo aké má zlozvyky. A dajte do poriadku svoj vzťah s Bohom. Je to dôležité. A je to potrebné. Prečo je to potrebné? Lebo iba ten, kto má v poriadku svoj vzťah s Bohom, tak má garantovaný večný život. Kto spí a zostane spať, tak ten sa prespí až do smrti. Ten už potom ani nevstane, vieť. Duchovne už ani nevstane. Zostane v tej vodorovnej polohe a zostane tak na veky. No, a takže to je taká prvá veľmi fajn vec, ktorá ma teda tak silne oslovila. A potom je tam taká ďalšia vec, je tam jedna postava kniežaťa Zerubábela. Zerubábel bol vlastne vnuk posledného judského kráľa Jojachima, ktorého Nebukadnecar ako 18-ročného odvliekol do Babylona. A tento Zerubábel teda sa narodil vlastne aj v Babylone, ale vrátil sa ako vlastne knieža a v podstate ako aj legitímny nástupca judského trónu, alebo ten, ktorý mal nárok na judský na trón kráľa Dávida, vrátil sa teda s ľudom naspäť a tomuto Zerubábelovi Hospodin zasľubuje toto. A to je veľmi fajn slovo. Nie vojenskou mocou ani silou, ale mojim duchom hovorí Hospodin mocnosti. O čo ide? Vlastne oni, keď sa vrátili z toho Babylona, tak tá najstaršia generácia sa ešte pamätala doby, kedy mali svojho kráľa, kedy mali svoje kráľovstvo, kedy boli v podstate takým aj rešpektovaným kráľovstvom. Boli obdobia, kedy aj tá Judea, aj keď už to bola iba časť toho Izraela, tak nakoniec tie okolité národy ju proste rešpektovali ako samostatnú krajinu, ale toto sa stratilo. Toto už viacej nebolo. A vlastne oni sa aj museli naučiť, že už nemôžu sa spoliehať na vojenskú moc. Každé kráľovstvo na tejto zemi, každý štát má armádu, má políciu, proste chráni, ktorá chráni teda záujmy tej krajiny. a je dôležitá pre zvrchovanosť, aby zostala zachovaná zvrchovanosť tej ktorej krajiny. Pretože ako náhle sú v krajine cudzie vojska, krajina nie je zvrchovaná. To je ako jasné. No a tu vlastne Hospodin tomu Zerubábelovi hovorí, to je na inom mieste, že aby vstal a začal opäť stavať chrám. Ako symbol duchovnej moci. Teda, že nemá on ako legitímny nástupca judských kráľov, ako ten, ktorý má nárok na ten trón Dávidov, už budovať krajinu, budovať ríšu, budovať svoju moc, ale že má sa úplne vo všetkom spoľahnuť na Hospodina. A že teda nie na vojenskú moc, ale na Božiu moc. A že to je oveľa, oveľa dôležitejšie a oveľa, oveľa silnejšie. A ja som veľmi rád, že toto môžem v dnešnej dobe povedať, pretože mám pocit, že veľa ľudí prepadá skepse a takému zúfalstvu a beznádeji, ktoré je spôsobené nielen teda tou pandémiou covidu, ale je spôsobené aj tým, že povedzme aj naša krajina je naozaj nie celkom dobre spravovaná, alebo poviem to tak, je zle spravovaná. A tak veľa ľudí má teda taký pocit, že to môže veľmi zle a veľmi nešťastne všetko dopadnúť proste. Či už so Slovenskom, možno s Európou, možno aj so svetom. Cítime, ako stúpajú tie rôzne napätia a tak ďalej, ako si tí najväčší svetoví lídri odkazujú odkazy, ktoré neveštia proste nič dobrého. Nechcem teraz tu rozoberať súčasnú politickú celosvetovú situáciu ani Slovensku. Myslím si, že rozumiete mi, čo hovorím a verím, že mnohí to tak aj vnímate. A viete, v tejto situácii, kedy naozaj ako keby tým politickým vodcom proste nedochádzala súdnosť a vo svojej pýche si myslia, že oni vyriešia proste problémy tohto sveta alebo vnútia tomuto svetu svoj systém hodnôt alebo morálky alebo ja neviem čoho všetkého proste, alebo toho, ako riadiť štát, svoje predstavy, tak tým vytvárajú tieto napätia, tak Zerubábelovi Hospodin hovorí, nevytváraj ty žiaden nový model štátu. Alebo neobnovuj ten starý model štátu, pretože absolútne zlyhal. Ukázalo sa, že pokiaľ sedel ten Dávidovec na tróne, že síce bol potomkom Dávidovým, ale aj tak všetci zlyhali a museli ste ísť do zajatia. Že toto vôbec nie je cesta, ktorou máte ísť. Že toto je cesta, ktorá vám nezabezpečí moju priazeň a nezabezpečí vám večný život. Ale že je najvyšší čas prestať sa spoliehať na ľudské síly, na vojenskú moc, na lietadla, tanky, ja neviem na čo všetko. Oprite sa o Hospodina. Veľmi dobrý odkaz. A tá moja otázka, tá druhá v tomto prípade na vás nie. Na koho sa vy spoliehate? Na koho sa vy opierate? O čo sa opierate? No tak nikto z nás nevlastní tank ani lietadlo. A asi keď aj má niekto nejakú zbraň, tak by bolo smiešné, keby tou zbraňou sa chcel chrániť alebo brániť. Ale predpokladám, že asi nejako veľa zbraní dneska medzi ľuďmi nie je. Možno, že ani nikto z nás žiadnu zbraň nemá, ktorú by druhých ohrozil. Ale takže na zbrane sa nespoliehame, na vojenskú moc. V osobnom živote. Ale na koho sa spoliehaš? Na Boha? Alebo na svojich priateľov? Na svoje peniaze? Na svoju rodinu? Na to, že poznáš tých najlepších doktorov? Že máš tie najlepšie kontakty? Že vieš vybaviť úplne všetko? Že proste vieš urobiť, vieš možno, že aj trošku tak nejakým spôsobom zašmajchlovať veci, aby sa tebe tak nejako viacej nakopilo toho, na tvoju hromadu pred tebou.
tých materiálnych statkov. Pozor, ak je to tak, tak je to problém. Tak je to problém. Ja nehovorím o tom, že nemáme poctivo, zodpovedne žiť a že ak je možné, tak aj využiť možnosti alebo kontakty, ktoré máme. To není ešte korupcia a to není zlé. Ale keď sa na toto spoliehaš a myslíš si, že toto ti zabezpečí slušný, dobrý, plnohodnotný život, že budeš zdravý a že sa ti bude dariť až do 92 rokov, no není to tak. Nebude to tak. Takmer naisto to tak nebude. Ale keď sa oprieš o Hospodina, keď sa oprieš o nášho Boha, tak bude sa ti dariť vždy. Lebo to aj tak sa dá nazvať väčšinou. Vždy sa ti bude dariť. Nikdy sa ti neprestane nedariť. Pretože ak je Boh všemohúci a vševládny, ak je večný a ak je milujúci, tak je to tak. Dobrá rada pre toho Zerubábela a dobrá rada aj pre nás. To slovo je staré už 2500 rokov a pozrite ho, akú má ešte moc a ako ešte stále hovorí. No a tá posledná vec, ktorá ma tam tak oslovila, sa mi strašne páči. Tá ma oslovila ako prvá a teda najprv som si myslel, že vlastne ani o inom ako o tomto hovorí nebudem. No, ale potom, keď som sa vracal k tomu, tak som našiel aj tieto ďalšie veci. V 10. verši je nádherné slovo. Tí, čo pohrdli dňom malých začiatkov, budú sa veseliť a uvedia v Zerubábelovej ruke olovnicu. Tých 7 lesklých pôch je 7 očí Hospodinových. To oni prechodia po celej zemi. Deň malých začiatkov. To je krásne slovo. Musím povedať, že pre mňa veľmi silné a veľmi také fajn. Naozaj som mal radosť z toho, keď som si uvedomil, že je to slovo o nádeji. Ale o nádeji, ktorá nezahambuje. O nádeji, ktorá sa naplní. Tak ten Zerubábel teda, poviem ten historický kontext, na výzvu proroka Zachariáša, ale aj proroka Agea, ktorý je teda tesne pred Zachariášom, tak sa zdvihol a začal stavať ten jeruzalemský chrám. Deň malých začiatkov, viete. Prídete na miesto, ktoré je zrúcaniskom, proste je tam hromada kameňa, z ktorých je možno polovica už rozkradnutý, lebo však prečo by si nebrali na stavbu svojich domov, keď to bolo zrúcanisko. A počuje Božie slovo, že má začať stavať chrám. Opäť je to prirovnanie v prvom rade. Ten chrám naozaj oni stavali, ten Zerubábel ho naozaj staval, ale je to v prvom rade prirovnanie. Začal dávať do poriadku svoj vzťah s Bohom. A keďže bol vodcom národa, národ začal dávať do poriadku svoj vzťah s Bohom. A čo tu čítame? Mnohí pohrdli tým dňom tých malých začiatkov. Ale je tam napísané, ale keď uvidia potom, čo sa urobí, tak budú sa veseli. A to je nádherné slovo, pretože Boh je aj sudcom a mohlo to slovo znieť tak. Tí, ktorí pohrdli dňom malých začiatkov, tak ty nikdy Boha nenájdu. To tam není. Tam je to naopak. Tam je to povedané, že sa budú veseliť. Teda, že aj im bude dopriaté Boha nájsť. A tak vám chcem povedať, že je to aj pre nás dnes nesmierne dôležité, aby sme začali budovať svoj vzťah s Bohom. Aby sme ho začali dávať do poriadku. Aby sme to proste neodkladali. A aby sme si nezúfali. Ja si viem celkom živo predstaviť, že keď prišiel Zerubábel aj s tými ľuďmi, ktorí teda išli s ním ten chrám dávať do poriadku, tak videli obrovskú kopu zrúcanín. Obrovskú obrovskú spúšť. A povedal, toto dá do poriadku. Viete, to mi také, možno, že nie celkom dobré prirovnanie, ale predsa len to je ako existujú takí milovníci tých našich starých hradov, ktorí chodia a dávajú ich do poriadku. A ja si pamätám, ako celé desiatky rokov sme chodili okolo Vigľadského zámku a ako postupne som videl, ako prepadávajú sa tie múry, však to určite ste mnohí videli. Až to kúpil teda nejaký milionár a dneska, keď tam idete, tak je to pekne znovu vybudovaný zámok. Proste, chcem vám povedať, že s Bohom sa všetko dá. Neexistuje neriešiteľná vec. Neexistuje, že akékoľvek trosky, akákoľvek proste zrúcanina sa znovu nemôže vybudovať. A opäť je oveľa dôležitejšie ako to, že sa tam nejaká stavba postavila toho chrámu, to, že to platí aj o tvojom zničenom, zbabranom a možno aj na ničhodnom živote. Že možno, že v tvojom živote, že tvoj život sa dá presne takto prirovnať k takémuto zváľanému jeruzalemskému chrámu, ktorý vypálili vojaci babylonského kráľa Nebukadnecara. Je to tak? Je to tak v tvojom živote? Cítiš, že je zváľaný, že je zničený, že je na nič? Tak začni stavať. Tehličku po tehličke. Daj do poriadku ten svoj vzťah s Bohom. Tu možno, že je to prirovnanie toho Ježiša ako toho dieťaťa v Betleheme, ktoré proste rastie a stane sa spasiteľom, tak má rásť aj naša viera a náš vzťah s Bohom, že môže, nech je to pekne krok za krokom, tak ako malé dieťa rastie, až nakoniec sa z neho stáva zodpovedný človek, tak aj naša viera nech takto rastie. Neboj sa toho. Neexistuje, že tvoj život, nech je akýkoľvek, nech máš za sebou čokoľvek, Boh nemôže dať do poriadku. Neexistuje. Takáto alternatíva u Boha neexistuje. Záleží len na tvojej ochote si to uvedomiť, činiť pokánie a obrátiť sa k Bohu. To je celé. To je celé. Vraví sa, že niektorí tí nacistickí pohlávári, ktorí v Norimbergu dostali trest smrti, že prijali Krista, a takže možno, ak sa my dostaneme do neba, musíme ešte zbázňovať trasením pracovať na svojom spasení, tak možno, že sa budeme čudovať, koho tam stretneme, viete? Kto tam bude? O kom si myslíme, že ten si ani náhodou nebo nezaslúžil? Boh všetko, aj ten najzbabranejší, najhorší a najodpornejší život môže dať do poriadku. Tak ako ten Zerubábel dostal od Boha príkaz a dal ten chrám do poriadku. Teda ten vzťah s Bohom. On a aj ten národ, ktorý tam bol, dali do poriadku svoj vzťah s Bohom. Prestali sa spoliehať na svoju moc, prestali sa spoliehať na svoje kontakty, prestali riešiť tieto svetské záležitosti a tešili sa z toho, že Boh ich požehnáva. Keď si prečítate Zachariáša, tak tam čítate, že oni už aj o to požehnanie prichádzali, pretože keď sa starali o svoje políčka, o svoje vinice a o svoje olivové a figovníkové sady, tak až takú veľkú úrodu nemali, viete? A na to sa vyhovárali. No my nemôžeme dávať toľko na ten jeruzalemský chrám. Teda nemôžeme my toľko dávať na Božie kráľovstvo. A mali málo, ale ako náhle začali dávať a dali do poriadku svoj vzťah s Bohom, tak to vám môžem povedať ako historik. Bolo ich 42 tisíc, keď prišli, viete, 42 tisíc. A keď začali Rímane robiť ščítania ľudu, keď už potom oni obsadili Palestínu, tak len v samotnej Palestíne žilo skoro 3 milióny Židov. A ešte v celej tej ríši boli ďalšie minimálne 1,5 až 2 milióny Židov. Neuveriteľné. Ak dáme, a to sú iba tie svetské meradla, viete, tie pozemské meradla. človek, ktorý dá do poriadku svoj vzťah s Bohom, tak plným priehrštím dostane Božie požehnanie. To je dôležité. A to je potrebné si uvedomiť. Nijak inak to nejde. Nedá sa to nejako obísť. Ten sedemramenný svietník tu predstavuje tie Božie oči. A čo to znamená? Je to obraz toho, že Boh všetko vidí a je všade prítomný. On vidí do tvojho srdca. Vidí do tvojho života. A viete, je nádherné, že nás nezahambuje. Nezahambuje nás. Ale nás volá k tomu, aby sme prišli k nemu a on nám pomôže. No a posledné prirovnanie, ktoré poviem dnes, keďže si pripomíname teda Štefana, prvého mučenika cirkvi. Tak všimnite si, Štefan bol muž plný Ducha Svätého, ktorý naplno uveril, že Ježiš je spasiteľ. Naplno uveril. A tí Židia škrípali zubami, nenávideli ho, pretože oni nepotrebovali Mesiáša. Oni proste odmietali akéhokoľvek Ježiša, že by bol Mesiáš. Takže ho zahádzali kamením. Tam, kde Štefan padol, tak tam bola iba hrba kamenia. Ako keby znovu nejaké zrúcanisko. A pod ňou bol svedok Ježiša Krista, ktorý tam bol zabitý a zahádzaný kamením. Pretože uveril, že Ježiš je spasiteľ. Ale viete, toto je iba ten pohľad našimi ľudskými očami. Lebo tesne pred smrťou, ako sme to počuli, Štefan, plný Ducha Svätého, videl nebesá otvorené a Ježiša sedieť na Božej pravici a vedel, že ide k nemu, že ide domov, že ide domov. A viete, čo ešte je nádherné na tom príbehu? Že tí, ktorí škrípali zubami a zahádzali ho tým kamením, tak si mysleli, teraz dáme túto sektu do laty. Pretože ten mládenec menom Saul si povedal, ja tu nenechám ani jedného kresťana nažive. Všetkých ich zlikvidujem. Všetkých do jedného. Neexistuje. Zúril a škrípal zubami. A viete, čo sa stalo? Že ho Boh Ježíš ho zastavil pri Damašku, obrátil sa a nikto toľko ľudí nepriviedol v tej prvej generácii kresťanov k Ježišovi ako apoštol Pavel. Lebo to bol on. Chápete to? Nedá sa s Bohom bojovať. Nedá sa s Bohom bojovať. A keď vtedy, keď sa už človeku zdá, že už nič sa nedá, že už je to všetko beznádejne proste stratené, keď naši nepriatelia všetko duchovné zahádžu kamením a všetko zničia, tak vedzte, že keď sa toto stane, tak vtedy sa všetko iba začína. U Boha sa všetko iba začína. A prosme o to, aby to bola ešte vždy o jeho milosti a nie o jeho súde. Tak, ako to bolo v prípade Zerubábela a tak, ako to bolo aj v prípade Štefana. Lebo môže sa stať, že Boh povie tak dosť a nastane súd, lebo aj to raz príde. To aj to o tom píše Písmo Sväté. Tak, bratia a sestry, milí vážení rozhlasoví poslucháči, nech Pán Boh dá, aby dnešný deň bol pre vás dňom malého začiatku života, ktorý sa nikdy neskončí. Amen. Ďakujem ti, Pane, za to, že môžeme začínať s tebou. A ďakujem ti, Pane, že u teba je vždy otvorená náruč a môžeme žiť v nádeji, že kto s tebou bude žiť a za tebou bude kráčať, nikdy nebude zahambený. A tak ťa prosíme, aby si požehnal naše rodiny, aby si požehnal náš zbor, aby si požehnal našu cirkev. Ďakujem ti za všetkých, ktorí aj počas týchto dní prichádzali do chrámov, počúvali tvoje slovo, za všetkých, ktorí verne slúžili a slúžia tebe zvesťou evanjelia, tak žehnáme všetkým týmto ľuďom. A tak ťa prosíme, Pane, aby si nám dával odvahu, dával nám takú jasnú myseľ, aby sme sa nebali začať. Ale naopak, aby sme sa tešili a utekali. Aby sme už nespali. Aby sme vstali a začali žiť s Tebou. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, pozývam vás na služby Božie, ktoré budeme mať na Silvestra, na Starý rok o 16. hodine, klasické služby Božie s orgánom. A pri východe z chrámu si môžete zobrať, ak ste si ešte nevzali, náš zborový časopis Pohľad. Vezmite ho nielen pre seba, ale aj pre tých, ktorých viete, že ho ním potešíte, alebo ktorým ho aj pravidelne nosievate. Tak, toľko zoznamov. A teraz budeme spievať po požehnaní pieseň 620. Takže budeme spievať pieseň 620. Áno? Aha, prepáčte, ja som to teda nejako... Nie. Prepáčte, zmena. Budeme spievať Skala vekov, 474. 474, Skala vekov. Povstaňte a príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech hájí a ostríha srdcia i mysle všetkých vás v Kristu Ježiši, Pánovi našom, požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen.
Skala vekov, tvoja skrýš, ukrý má srdce stíš, vnor má v svetej krvi zdroj, rány po hriechoch mi zhoj, príď mi Kriste na pomoc. Odpusť hriech, znič jeho moc. Čo mi nárek pomôže, Ty pomôž mi, o Bože, Ty riadi ja môjho púd, tak nemusím zahynúť. Neviem kade, neviem kam, ku tebe sa utiekam. Prázdne ruky vystieram, oči na kríž upieram, nahý som, nerucho daj, bezmocnému pomáhaj, vrúcných prosieb počuj hlas. Spasiteľu, spas ma, spas. Až mi bielý smrti mraz zavrie oči pre svet raz,
Lebo to je láska k Bohu, aby sme zachovávali jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké, pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. Tak ako v časoch Mojžiša, Dávida, Daniela, ale aj Jonáša, tak Boh pôsobí aj dnes, a to skrze vieru svojich verných. Poďme si pripomenúť, aké slávne skutky Boh konal skrze ich vieru. Budeme spievať pieseň číslo 620.
Keď Mojžiš s ľudom Božím pred Egypta sa bral, bol faraón im v petách a vpredu morský bal. Boh voľný mora rozdelil a cestu otvoril, a ten Boh, čo za Mojžiša žil, sa do dnes nezmenil. Ešte dnes, ja to smiem skúsiť tiež, on je vždy ten istý Boh. Ešte dnes, ja to chcem vyznať tiež, on je vždy ten istý Boh. Keď malý slabý Dávid pred Goliášom stál, mal obor ľudskú silu, no Dávid Božiu mal. V tej moci Božej kameň vzal a obra porazil, a ten Boh, čo za Dávida žil, sa do dnes nezmenil. Ešte dnes, ja to smiem skúsiť tiež, on je vždy ten istý Boh. Ešte dnes, ja to smiem vyznať tiež, on je vždy ten istý Boh. Keď Babylone Daniel sa kláňa odmietal, do jamy plnej levou kráľu vrhnúť ho dal. Boh ústa šelmám zatvoril, Daniela zachránil, a ten Boh, čo za Daniela žil, sa do dnes nezmenil. Ešte dnes, ja to smiem skúsiť tiež, on je vždy ten istý Boh. Ešte dnes, ja to chcem vyznať tiež, on je vždy ten istý Boh. Keď neurobil Jonáš, čo Boh od neho chce, čo strachu vytrpel. Keď poslúchať sa zaviazal, Boh späť ho navrátil, a ten Boh, čo za Jonáša žil, sa do dnes nezmenil. Ešte dnes, ja to smiem skúsiť tiež, on je vždy ten istý Boh. ešte dnes, ja to chcem vyznať tiež, on je vždy ten istý Boh. Ešte dnes, ja to smiem skúsiť tiež, on je vždy ten istý Boh. Ešte dnes, ja to chcem vyznať tiež, on je vždy ten istý Boh.
Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a daj vám svoj pokoj. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj od teraz až na veky vekov. Amen.
Buďte požehnaní, buďte požehnaní. V mene Ježiš, buďte požehnaní. Nech vám požehná Pán, nech vám požehná Pán. Vieru, lásku, pokoj, radosť, nech vám požehná Pán. A nech ti požehná Pán, nech ti požehná Pán. Vieru, lásku, pokoj, radosť, nech ti požehná Pán. A buďte, buďte požehnaní, buďte požehnaní. V mene Ježiš, buďte požehnaní.